Түркменстанның саглык саклы эш системасының ягдай барыды, серхетсіз лукманлар ғурамасының ярадын хатаватына ресми ашхават, провокатив хем нетейзесіз дейппа хаверді. Түркменстанның дашарешлер министрлігінің 14 апрелді ярадын ресми бейаннамасында серхетсіз лукманлар ғурамасының Түркменстанның саглык саклы эш системасы барыды ярадын хатаваты объектив олмадық материалар есасында дүзіліп, хатаватың авторларын елін информация яратмаг аркалы Түркменстаны абрайдан düşürmәгә чалышярлар дип айдылар. Түркменстанның дәшәр эшләр министрлыгының серхетсез лукманлар гурамасының хатаваты буенча ярадан ресми бәяннамасы белән багланышты. Дәшәр эшләр министрлыгының өзеннән ва Түркменстанның Москвадагы илчиханасыннан комментарий алып булмады. Түркменстанның дәшәр сиясәт идаралары Азатлык радиосы белән сөхбәттәшлегендә комментарий бермәк җавапкәрчелеге мәсьәләсендә бирек-биреген салгыланып, үз позициясын мәгълүм итмәктән буенга сырдылар. Серхетсез лукманлар гурамасының хатаватында гураманың йорталып баран ишләре йортта ресми хатаватын йөрөдөлүшү, медицина хызматларынын хийли халкара стандартлардын бир жай эдилиши барада хабар берилди. Азатлык радиосу менен сөхбөттөшүп болгон серхетсиз лукманлар гурамасынын медицина боюнча мүдири Лесли Шанкс хатаватын Түркменстандын саглык саклоо системасынын жагдайыны кооблондурмак зарурлугуна көпчүлүгүн үнсүнү чекмек максаты менен жайрадылганын айтып, гураманын 10 жылдын давамында Түркменстандагы тажрыйбалары эсасында даярланганын белгиледи.
Is based on the experience of the international MSF staff during 10 years of work in Turkmenistan.
Лесли Шанкс серхетсиз лукманлар гурамасының түркмен тарапы белән келечекке хезмәттәшлеге барыды, гәпләшекләрне дәвам иттереп, Түркменстанда ишлән дәвренең дәвамында үз тәҗрибәсендә шаһит булган тәхкик проблемалары түркмен тарапының үнсүне чекмәкчедегенә әйтте.
But we are really trying to address specific problems that we have seen in our 10 years experience.
Түркменстанның дәшәр эшләр министрлыгының 14 апрельдә ярадан ресми бәяннамасында Түркменстанның илад өчен уникал һәм гоуд үзгәрләштерелгән саглык саклау системасына эдеге ва бу системаның гарарсызлык елларында үз нәтиҗәлелегене субут эденлеге айдылар. Йордың саглык саклау бүдәгендә малашырлыган ишләр барыда айдыланды. Бәяннамада Йортта дәвре лаяк техники тайдан иң өсен сериштеләр ва кураллар белән энҗамлаштырылган медицина мәркәзләренең гурулланлыгы ва яңа гурулланлыгы билләнер. Түркменстан халыкара стандартларына лаяклыкта дозы йотлаштырмак буенча программасын амал ашырды. Эмма Түркменстанның дәшәр эшләр министрлыгының рәсми бәяннамасында Иратның саглык ягъдайына дәшле рәсми санлар ва статистика мәгълүматлар берилмәди. Москваның дәүләт университетының Азия ва Африка дәүләтләр институтының Мәркәзи Азияны ва Кавказы өйрәнмәк буенча лабораториясының мөдире профессор Леонид Фридман статистика мәгълүматларының ясырылмагының адатча ягъдайын агырлыгын көрсәткәнлыгын белдерде. Леонид Фридман Түркмен хөкүмәтенең игълан иткән максат-намаларына ва башлангычларына позитив әдем хөкмендә бахаверер, әмма игълан ителгән реформаларның эш йөзендә нәтиҗәле булмагы өчен хакыйкый ягъдайдан хабар бергән мәгълүматлар ачмагын Ресми хатап йөрөдөлмөгүнүң эхмиетин ыктыяр. Профессор Фридманның пикерине көрә, йорт ялвашчылары хакыйкы санлары долы ие болганча, иктисадий, социаль ва бейлек урлардан өзгөрүшлүктөрү өпчүн этмек мүмкин дел.
Невозможно обеспечить, пока само руководство, лидеры Туркмении не будут иметь реальных данных.
Профессор Фридман илат саны адамларның өмір яшы ва йорттағы өлім дәрежесі бойынша хақиқи ягъдай, хатта түркмен хакимиятларының өзлеріне де долы мәлім дәл деп хатап едер. Әмма Түркменстанның хәзерге хөкүмәтенең йорды өзгертмәге укыйплыдыгына ынам белдерер.
Пусть даже частичная публикация в мировых
Халкара курамаларның хатаватларына хакыйкы саалар чап эдилип башланса, илки билен бу түркмен хакимиятлери үчүн оңойсуздук төрөдүп билер. Эмма диңе ачыклык аркылуу жагдайлар түзөтмөк мүмкүн. Түркмен хакимиятлери бу даттардын давам этмегине жол берип, юрттагы хакыйкы жагдайлар барында ачык айтмактан сакланса,лар жагдайлар хасам ирветлешер.
Чем труднее будет в дальнейшем.
Түркменстанның саглык саклау ягъдайының айратынлыкларына дәйешле мәгълүматлар көпчүлүк үчүн яйрадылган дүрле информацион чешмәләрдә эл етерли. Мәсәлән, Орсетин дәшәр эшләр министрлыгының рәсми интернет сайтында дәшәр йортларга сияхат эдиянлар үчүн ярлаштырылган мәгълүматта Түркменстанның санитария эпидемиология тайдан агыр ягъдайлы йортты гайдылар. Иркенче новатта да якын кетерләр ва ашкадан ичеге кетерләр агдалар.